qalampirdan gapiramiz. Hayotining so'nggi yillarida futbolchi Diego Maradona yaqinlari uchun 4.6 million dollar sarflagan. Bu haqda La Gazzetta dello Sport ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, Maradona yaqinlariga sartaroshlik xizmatlari, tibbiy xizmatlar, sug'urta xizmatlari, oziq-ovqat, kvartiralar va avtoulovlar uchun pul to'lagan. Shuningdek, futbolchi yaqinlarining mobil aloqa xarajatlarini ham qoplagan. Ma'lumot o'rnida argentinalik futbolchi Diego Maradona 2020-yil 25 noyabr kuni 60 yoshda vafot etdi. Uning o'limiga yurak xuruji sabab bo'lgan. Maradona o'yinchi sifatida Argentina Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, New Year's Old Boys jamoalarida o'ynagan. Argentina terma jamoasi tarkibida u 91 ta uchrashuvda qatnashgan va ulardan 34 ta gol urgan. 1986-yilgi jahon chempionati yakunida Maradona turnirning eng yaxshi o'yinchisi deb tan olingan. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.